RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017. Kami mulai acara kami dengan warta berita yang diikuti oleh program komentar. Hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Mendengar demikianlah daftar acara siaran kami hari ini, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Steve. Sari berita penting. Presiden targetkan Embung Rawasari Tarakan selesai 2018. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan perlu dibangun lebih banyak institut teknologi untuk keseimbangan dan mengejar ketertinggalan daerah. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan embung atau cekungan penampung air Rawasari dengan nilai proyek Rp64 miliar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, selesai pada 2018. Proyek ini dimulai 2016 dan diharapkan 2018 bisa selesai sehingga kecukupan air untuk masyarakat Tarakan benar-benar tersuplai semuanya dan tidak ada kekurangan. Hal tersebut disampaikan sang presiden saat meninjau embung Rawasari di Kota Tarakan pada hari Jumat. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membangun embung besar di Tarakan karena suplai air baku masyarakat Tarakan masih kurang. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam rilisnya mengatakan, Kota Tarakan dengan luas sekitar 250 km persegi yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara merupakan pulau yang tidak terdapat sungai besar, sehingga diperlukan banyak embung dan juga waduk untuk menampung air hujan sebagai sumber penyediaan air baku dan mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau. Ia mengatakan, sekitar 200 ribu jiwa penduduk Kota Tarakan saat ini baru tercukupi kebutuhan air baku sekitar 50% dari total kebutuhan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, perlu dibangun lebih banyak institut teknologi untuk keseimbangan dan mengejar ketertinggalan daerah. Sejak dulu, Wakil Presiden ingin Indonesia maju dan seimbang, maka sejak tahun 2000-an pihaknya berpikir, kenapa hanya ada dua institut saja yang ada di Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan sang Wakil Presiden saat di Natalis ketiga Institut Teknologi Sumatera atau ITERA di Lampung pada hari Jumat. Yusuf Kala mengatakan kedua institut yang ada tersebut yakni Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Surabaya. Maka dibangun lebih banyak lagi di luar Jawa. Terkait ITERA, sang Wakil Presiden bersyukur pemerintah daerah Lampung bersedia menyumbangkan lahan seluas 200 hektar. Yusuf Kala juga mengatakan suatu institut teknologi harus punya kekhususan tidak seperti universitas lainnya yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum. Pada kesempatan yang sama, sang Wakil Presiden memuji bangunan kampus ITERA yang berkonstruksi modern yang menurutnya merupakan upaya untuk mengajak generasi muda melihat masa depan. Terkait rencana keterlibatan TNI dalam tindak pidana teroris akan diatur dengan baik dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Terorisme. Hal ini agar ada kerjasama antara TNI dengan kepolisian. Hal tersebut dikatakan anggota panitia khusus RUU Pencegahan Terorisme Muhammad Nasir Jamil dalam siaran pers di Jakarta hari Jumat. Ia menegaskan, TNI tidak lagi harus menunggu permintaan polisi untuk melakukan tindakan pencegahan terorisme, tetapi tugasnya sama dengan polisi dan itu ada dalam cara operasionalnya akan diatur dalam RUU. Menurut Nasir Jamil, bekerjasama antara militer dan polisi mampu mencegah lebih dini terhadap tindak pidana terorisme di wilayah Indonesia. Nasir juga berharap kerja TNI dan polisi profesional sehingga tidak melanggar undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. M. Nasir lebih lanjut mengatakan, tindakan militer harus berpegang pada aturan hukum. Sekitar 700 pengusaha Nigeria yang telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia atau TEI 2017 yang akan berlangsung pada 11 hingga 15 Oktober di Jakarta. Dalam menanggapi antusiasme pengusaha Nigeria tersebut, staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terus memproses visa kunjungan bisnis agar para pengusaha Nigeria dapat menghadiri TEI. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Abuja, Hari Purwanto, dalam siaran persnya Jumat menyebutkan, segenap staf KBRI Abuja telah ditugaskan untuk memproses visa bagi pengusaha Nigeria. Bahkan, di hari libur, para staf juga tetap bekerja demi kesuksesan Trade Expo Indonesia 2017. Dikatakan hingga saat ini, KBRI telah memproses sekitar 600 pengajuan visa dan diharapkan semua akan selesai tepat waktu. Ia menjelaskan, Trade Expo Indonesia merupakan ajang yang sangat baik untuk meningkatkan ekspor non-migas Indonesia ke berbagai negara Afrika, terutama Nigeria yang memiliki sekitar 180 juta penduduk. Pada ajang Trade Expo Indonesia tahun lalu, potensi transaksi dari kunjungan delegasi Nigeria tercatat sejumlah 129 juta dolar Amerika Serikat. KBRI Abuja berharap jumlah tersebut dapat meningkat pada tahun ini seiring dengan membaiknya situasi ekonomi di Nigeria. Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA, Ketut Ardana, mengatakan kondisi Bali saat ini masih aman dan kondusif untuk wisatawan. Ketut Ardana dalam dialog bersama Radio Republik Indonesia Jumat 6 Oktober 2017 mengatakan, travel invasion yang diberikan sejumlah negara hanya untuk wilayah di Kabupaten Karangasem yang saat ini berada dalam status awas Gunung Agung.
Di Bali ini sebenarnya Gunung Agung itu kan dia berlokasi di Kabupaten Karangasem di ujung timur. Nah, Bali ini terdiri dari 9 kabupaten, 8 kabupaten kota itu masih sangat aman sekali. Jadi tidak ada permasalahan bagi wisatawan sesungguhnya jika mereka ingin berlibur di Bali. Karena pusat-pusat pariwisata, baik itu akomodasi, objek-objek wisata, restoran, tempat shopping itu ada di 8 kabupaten kota yang lainnya.
Ketut Ardana mengatakan negara manapun memberikan travel advisory dan belum travel warning dan hal tersebut wajar, sebab seluruh negara harus memberikan informasi kepada warganya. Namun di Bali terdapat 9 kabupaten kota yang wilayahnya masih aman. Dikatakan pusat pariwisata, objek wisata, restoran pun ada di 8 kota dan kabupaten di Bali. Dan di Karangasem ada beberapa wilayah yang memang berbahaya dan hanya beberapa radius di depannya tidak berbahaya dan masih aman. Festival Seni Budaya Indonesia tahunan di London, Inggris dikenal dengan Indonesia Contemporary atau ICON memasuki tahun ke-7 tahun ini dengan tema kemegahan makanan atau Food Glorious akan berlangsung Sabtu 7 Oktober 2017. Acara tersebut berlangsung di Campus School of Oriental and African Studies atau SOAS di pusat kota London. Koordinator ICON 2017, Lena Susianti kepada Antara London Jumat mengatakan, selain menampilkan demonstrasi masak dua koki kelas dunia, Patty Elliott dan Budion Bin Sukim, acara Indonesia Contemporary juga diadakan diskusi tentang makanan Indonesia. Lena Susianti menjelaskan ide dasarnya adalah membawa makanan Indonesia lebih dekat dan lebih nyata ke warga London dan bukan hanya melihatnya di atas meja, tetapi juga merasakannya ketika masih di dapur. Dikatakan, berbeda dengan Festival Budaya Indonesia umumnya, ICON menggelar acara tahunannya dengan semangat merayakan karya-karya yang terinspirasi oleh seni Indonesia. Itulah sebabnya banyak penampilan di ICON bukan warga Indonesia, namun mereka yang mencintai dan mengembangkan seni maupun budaya Indonesia berdasarkan pengalaman individunya. Kerjasama ini diharapkan membuka ruang baru budaya Indonesia lewat kekayaan flora dan faunanya guna meraih para penggemar baru. Berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga lebih baik dibandingkan kuartal kedua 2017. Darmin Nasution di Jakarta Jumat mengatakan, kuartal ketiga lebih baik dibandingkan dengan kuartal kedua. Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan lebih baik di kuartal ketiga dan mungkin hampir mencapai 5,2%. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua 2017 tercatat hanya sebesar 5,01%. Darmin Nasution mengaku, terdapat beberapa indikator yang mendukung hal itu, seperti pertumbuhan investasi dan ekspor-impor yang membaik. Saudara, sekian Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Kunjungan Raja Arab Saudi ke Rusia, Babak Baru Hubungan Kedua Negara. Kerajaan Arab Saudi dan Rusia memasuki babak baru dalam hubungan bilateral. Kunjungan Raja Salman Abdulaziz Al Saud minggu ini menjadi momentum bagi hubungan kedua negara itu. Dimulai Rabu waktu setempat, Raja Arab Saudi itu memulai rangkaian kunjungan kerja dan melakukan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin. Peristiwa ini dapat disebut sebagai kunjungan bersejarah karena baru pertama kali dilakukan. Arab Saudi sendiri menilai hal ini sebagai awal penguatan kerjasama dengan Moskow. Isyarat mengenai pentingnya kunjungan kerja disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir. Kedua pemimpin negara dikabarkan tidak hanya membahas hubungan bilateral, tetapi juga memberikan perhatian pada masalah regional. Secara bilateral, kedua negara tentu berkepentingan untuk membicarakan masalah perekonomian, khususnya pengelolaan dan perniagaan minyak. Arab Saudi sebagai salah satu anggota OPEC mempunyai kepentingan untuk membicarakan hal itu dengan Moskow. Rusia dikenal sebagai salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak yang cukup besar. Kerjasama antara Rusia dan Arab Saudi sebagai produsen utama minyak dunia tentu akan membawa dampak bagi pasar minyak global. Dilihat dari kebijakan politik luar negeri Arab Saudi, kunjungan pertama sejak berdirinya kerajaan itu mencerminkan bahwa Riyadh berusaha mencari mitra strategis baru, khususnya melalui kebijakan diversifikasi hubungan luar negerinya. Kondisi perekonomian negara itu menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran baru, seperti tidak boleh bergantung hanya pada satu atau dua negara, meski mempunyai potensi dan pengaruh global serta kuat secara ekonomi. Kebijakan ini dicerminkan dari lawatan-lawatan Raja Salman sebelumnya, antara lain ke Jepang dan Beijing. Arab Saudi pasti menilai bahwa Rusia adalah salah satu negara yang menjadi pemain utama dalam percaturan global dan sangat berperan di kawasan Asia. Bagi Rusia sendiri, peningkatan hubungan dengan Arab Saudi selain bernilai ekonomis juga dapat menjadi salah satu penguat langkah strategis Rusia di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana diketahui dalam konflik di Suriah misalnya, Arab Saudi dan Rusia berada pada posisi saling berseberangan. Rusia mendukung rezim Assad, sedangkan Arab Saudi mendukung kelompok yang melawan pemerintah. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 6 Oktober 1973, Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur, dikenal juga dengan nama Perang Ramadan atau Perang Oktober, adalah perang yang terjadi pada tanggal 6 hingga 26 Oktober 1973 antara negara Israel yang dikeroyok oleh koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Perang ini selesai dengan kekalahan dan kehancuran total militer negara-negara Arab. Pada tanggal 6 Oktober 1973, pada hari Yom Kippur, hari raya Yahudi yang paling besar, ketika orang-orang Israel sedang khusyuk merayakannya, juga bertepatan dengan bulan Ramadan bagi umat Islam, Suriah, Libya, dan Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba. jumlah tentara invasi sungguh besar di dataran tinggi Golan, garis pertahanan Israel yang hanya berjumlah 180 tank harus berhadapan dengan 1.400 tank Suria. Sedangkan di Terusan Suez, kurang dari 500 prajurit Israel berhadapan dengan 80 ribu prajurit Mesir. Jadi jika diperbandingkan, satu tank Israel dikeroyok 8 tank Arab dan setiap satu prajurit Israel dikeroyok 160 prajurit Arab. Mesir mengambil pelajaran pada Perang 6 Hari pada tahun 1967 tentang lemahnya pertahanan udara, sehingga saat itu 3/4 kekuatan udara Mesir hancur total, sementara Suriah masih dapat memberikan perlawanan. Sadar bahwa armada pesawat tempur Mesir masih banyak menggunakan teknologi lama dibandingkan Israel, Mesir akhirnya menerapkan strategi payung udara dengan menggunakan rudal dan meriam anti serangan udara bergerak yang jarak tembaknya dipadukan. Hasilnya, strategi ini ampuh karena angkatan udara Israel akhirnya kewalahan, bahkan banyak yang menjadi korban karena berusaha menembus jaring-jaring pertahanan udara itu. Kami akhiri tanggal 6 Oktober 1981, Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh. Jenderal Mesir Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir. Ia menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Pada 1964, setelah memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan Mesir, ia dipilih oleh Presiden Gamal Abdel Nasser untuk menjabat sebagai Wakil Presiden. Ia menduduki jabatan itu hingga 1966 dan sekali lagi dari 1969 hingga 1970. Setelah Gamal Abdel Nasser meninggal, Anwar Sadat dilantik sebagai presiden ketiga Mesir. Pada tahun 1973, Anwar Sadat bersama-sama dengan Hafez al-Arsad, Syria, memimpin Mesir dalam perang Yom Kippur melawan Israel untuk merebut kembali semenanjung Sinai yang dikuasai oleh Israel ketika krisis Terusan Suez 1956 dan Perang 6 Hari. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Fokus dengan judul hari ini, Presiden canangkan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara tersebut di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada hari Selasa 3 Oktober 2017 menegaskan, negara harus hadir dan memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Menurut sang presiden, mengedukasi sangat penting, oleh karena itu sekolah, pondok pesantren, dan para guru penting sekali untuk menjelaskan kepada murid-murid, pelajar betapa berbahayanya obat ilegal. Presiden Joko Widodo menginginkan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM semakin diperkuat terkait kian maraknya peredaran obat ilegal dan narkotika serta obat ataupun bahan berbahaya di kalangan masyarakat. Penguatan tersebut dimaksudkan agar pengawasannya lebih bisa intensif. Untuk itu, menurut Presiden, ke depan akan disiapkan regulasi, sebab penguatan Badan POM adalah salah satunya dapat dilakukan melalui penerbitan payung hukum yang berupa undang-undang. Presiden Joko Widodo menegaskan, peranan BPOM dirasa semakin penting dalam mencegah peredaran obat ilegal dan narkoba di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban oleh BPOM bukan merupakan urusan administrasi semata. Semua yang dilakukan harus didasari dengan kesadaran untuk melindungi rakyat dan menyelamatkan generasi muda Indonesia. Ini adalah urusan kehadiran negara dan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa Indonesia. Namun, Presiden juga menggarisbawahi tugas untuk melindungi rakyat dari ancaman narkoba dan obat-obatan ilegal bukan hanya tugas yang diemban oleh BPOM saja. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pun diminta untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan narkoba. Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kalukito saat memberikan laporan mengatakan, Badan POM terus berupaya memperkuat koordinasi dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal. Hal itu adalah untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang melibatkan instansi lintas sektor sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Hal ini juga mencakup penyalahgunaan dari obat-obatan tertentu yang digunakan oleh masyarakat sangat membahayakan kesehatan, bahkan menimbulkan kematian. Kedepan, Penny harapkan segera bergulir undang-undang pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi payung regulasi sehingga pihaknya makin kuat dalam melindungi masyarakat. Pada aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat juga dilakukan penandatanganan aksi bersama pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat oleh 11 pihak. Di antaranya Kementerian Kesehatan, Badan POM, Polri, Kejaksaan Agung, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Farmasi. Saudara, sekian fokus hari ini. Saudara, berikut sari berita penting. Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan embung Rawasari dengan nilai proyek Rp64 miliar rupiah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara selesai pada tahun 2018. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan perlu dibangun lebih banyak institut teknologi untuk keseimbangan dan mengejar ketertinggalan daerah. Terkait rencana keterlibatan TNI dalam tindak pidana teroris akan diatur dengan baik dalam RUU tentang terorisme. Sekitar 700 pengusaha Nigeria telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia 2017 yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga 15 Oktober di Jakarta. Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA, Ketut Ardana, mengatakan kondisi Bali saat ini masih aman dan kondusif untuk wisatawan. Festival Seni Budaya Indonesia tahun di London, Inggris yang dikenal dengan Indonesia Contemporer atau ICON memasuki tahun ke-7 tahun ini bertemakan kemegahan makanan atau Food Glorious akan berlangsung Sabtu 7 Oktober 2017. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga lebih baik dibandingkan kuartal kedua tahun 2017. Saudara, sekian sari berita penting hari ini.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan kuliner khas Trenggalek, Jawa Timur. Karenanya, tetap bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Letaknya di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Topografi wilayah Trenggalek identik dengan pegunungan. Salah satunya di Kecamatan Bendungan, sebelah utara kota Trenggalek. Mayoritas masyarakat di wilayah ini bekerja sebagai petani di ladang. Untuk mempercepat pekerjaan dan menghindari panas, mereka datang ke ladang sepagi mungkin. Keadaan inilah yang membuat para ibu-ibu di rumah tangga kreatif dalam menyiapkan bekal yang cepat dan enak, sehingga tercetuslah ide dalam membuat sego gegok. Karena itulah, Sagogogok pertama kali dipopulerkan di Kecamatan Bendungan oleh Mbah Tuminah. Pendengar, dalam bahasa setempat, sego berarti nasi. Dalam sebungkus nasi gagok, tersedia nasi putih berserta lauknya, yakni sambal teri dengan campuran irisan tempe kecil-kecil. Awalnya, nasi dimasak setengah matang, kemudian dibungkus daun pisang bersama lauk tersebut. Barulah dikukus hingga matang. Saat akan disantap, aroma daun pisang akan langsung tercium dan rasa alami daun pisang membuat cita rasa nasi gagok ini semakin berbeda. Makanan khas Trenggalek ini semakin nikmat lagi ketika dipadu dengan rasa pedas lauknya. Bagi Anda pecinta rasa pedas, kuliner ini sangat cocok untuk Anda. Pendengar, nasi gagok dibungkus kecil-kecil. Dengan porsinya yang kecil, satu orang sanggup menghabiskan 2 hingga 3 bungkus. Biasanya, warung yang menjajakan kuliner ini juga menjual gorengan, seperti tempe goreng, tahu goreng, dan lainnya. Anda pun bisa menyantap nasi gagok bersama gorengan tersebut. Tak ketinggalan, minuman hangat juga tersedia sebagai paduan pas menemani nasi gagok. Pendengar, nasi gagok dapat Anda nikmati di warung makan di Kabupaten Trenggalek. Namun, jika Anda ingin menikmati nasi gagok yang masih orisinil, silakan coba di Kecamatan Bendungan. Dari pusat kota Trenggalek, Kecamatan Bendungan bisa ditempuh selama kurang lebih 20 menit dengan transportasi darat. Warung makan di sana menjajakan sego gagok dengan harga yang cukup murah, yakni Rp3.500 saja per bungkus. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner sego gagok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, kota pesisir pantai Jawa Timur, Banyuwangi bersiap menghelat kegiatan Tari Kolosal pada hari Minggu 8 Oktober 2017. Kegiatan tersebut bertajuk Festival Gandrung Sewu. Warna-Warni kali ini mengenai festival tersebut. Saudara, selain ritual tumpeng sewu dan tarian seblang, kesenian budaya Banyuwangi lainnya yang terkenal hingga saat ini adalah tarian gandrung yang syarat makna. Tari gandrung merupakan kesenian asli Banyuwangi yang memiliki sejarah panjang. Gandrung berasal dari bahasa Banyuwangi yang berarti suka, tergila-gila, atau terpesona. Masyarakat Banyuwangi sendiri menerjemahkan gandrung sebagai wujud rasa kagum masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Karena menurut masyarakat setempat, Dewi Sri telah membawa kesejahteraan bagi mereka. Biasanya tari gandrung dipersembahkan sebagai wujud rasa syukur masyarakat sehabis panen. Filosofi penghormatan terhadap Dewi Sri inilah yang menjadi spirit masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan tari gandrung hingga saat ini. Awalnya tarian ini dimainkan penari pria dengan dandanan wanita. Tapi bersamaan dengan berkembangnya Islam di bumi Blambangan, gandrung lanang, laki-laki mulai pudar. Selain itu, tari gandrung juga hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari gandrung. Namun sejak tahun 1970-an, mulai banyak wanita yang bukan keturunan gandrung juga mempelajari tarian ini untuk menjaga kelestariannya. Kini untuk memeriahkan kesenian tersebut, ribuan peserta dilibatkan dalam pertunjukannya. Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas, keterlibatan masyarakat dalam Banyuwangi Festival sudah mulai tumbuh. Bahkan sejak Gandrung Sewu digelar untuk pertama kalinya, masyarakat sudah sangat antusias terlibat dalam ajang ini. Festival Gandrung Sewu yang rutin digelar sejak 2012 itu menjadi salah satu magnet Banyuwangi Festival. Sebuah agenda wisata tahunan di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Tahun ini festival akan dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2017. Dengan lokasi pagelaran yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni Pantai Bom. Tidak hanya tarian yang unik, jumlah penari yang ribuan dan pemandangan yang berlatar belakang Selat Bali juga menambah megah Festival Gandrung Sewu. Festival Gandrung Sewu kali ini mengambil tema Kembang Pepe. Kembang Pepe ini menceritakan perlawanan gandrung saat melawan penjajah Belanda. Gandrung sebagai pertunjukan hiburan saat itu juga sebagai alat penjebak para tentara Belanda. Saat pertunjukan digelar, para penari gandrung memberikan minuman keras kepada para tentara Belanda. Saat mabuk itulah, kemudian tentara Belanda dieksekusi di hutan atau di laut. Saudara, festival tarian massal ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata. Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Esti Reko Astuti berharap Festival Gandrung Sewu 2017 kembali menyabet rekor Museum Rekor Indonesia MURI pada 2012. Gelaran pertama festival ini mendapat penghargaan dari MURI sebagai event dengan jumlah penari paling banyak, yakni 1.047 penari dan menjadi daya tarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Gandrung Sewu 2017 kembali bidik rekor MURI. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam. Thank you.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu yang berasal dari Sumatera Barat atau lagu Minang yang kali ini dibawakan oleh Tiar Ramon. Sebagai pembuka, berikut sebuah lagu berjudul Pasan Buruang.
Oh,
Saudara, lagu Pasan Beruang merupakan lagu ciptaan Nuskan Syarif yang dipopulerkan oleh Tia Ramon, seorang penyanyi asal Sumatera Barat yang sangat populer di era 70-an. Selain piawai membawakan lagu-lagu daerah Minang, Tia Ramon juga dikenal sebagai salah satu penyanyi lagu Melayu. Saudara, secara harfiah, Pasan Beruang berarti pesan burung atau pesan dari burung. Lagu ini berisikan ajakan untuk menjaga kelestarian hutan, tidak merusak hutan yang merupakan tempat hidup berbagai satwa, untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor. Pencipta lagu ini menyampaikan pesannya dengan cara yang cukup menarik, seolah burung-burung berpesan dan meminta agar manusia tidak merusak hutan yang menjadi tempat hidup mereka. Meskipun lagu ini sudah cukup lawas, namun pesan yang disampaikan masih tetap relevan sepanjang masa. Baiklah saudara, selanjutnya kami hadirkan satu lagu berjudul Usah Diratoki.
Mandi di sungai di hulu air dan hujan. pirato ini.
Saudara, Usa Diratoki merupakan salah satu lagu yang mempopulerkan nama Tia Ramon di kalangan masyarakat pecinta musik hiburan, khususnya pecinta lagu daerah Minang. Kata Usa Diratoki berarti jangan ditangisi. Lagu yang ditulis seperti lirik pantun ini juga menggambarkan sedikit tentang kehidupan atau kebiasaan masyarakat Minang, seperti kebiasaan berdagang dan pakaian yang digunakan. Meskipun demikian, irama dan aransemen lagu ini sangat enak didengar dengan iringan nuansa musik Minang yang cukup kental. Saudara, selain dikenal memiliki karakter vokal yang kuat, Tia Ramon juga merupakan seorang pencipta lagu. Salah satu lagunya yang diciptakan berjudul Badindin, yang juga dikenal luas sebagai pengiring salah satu tarian tradisional Minang, yaitu Tari Indang. Namun sayangnya pendengar, Tia Ramon pun meninggal dunia di Pekanbaru Riau pada bulan Oktober tahun 2000. Baiklah saudara, sebagai penutup Pelangi Nada edisi kali ini, kami putarkan lagu terakhir dari Tia Ramon yang berjudul Hujan. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Garuda tabang teh langi ma. Selalu kata pian, tak hampa nan dari.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layatkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.